እቲ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 150 ወለንተናታት ምእመናን ክርስቲያንን ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምናን ብሓባር ዘሳተፈ ቀዳማይ ናይ ሓባር ዋዕላ ካይሮ ኣሰር ካብ ዕለት 2 ሕዳር ክሳብ ዕለት 4 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ህንፀት ናፅነት ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ናይ ሓባር ጉባኤ ክካየድ ምዃኑ ኣብ ካይሮ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መንበረ ጥበብ መምህርን ናይዚ ናይ ካይሮ ጉባኤ መስራቲ ፕሮፌሰር ዋኣል ፋሩቅ ከም ዝሓበሩን ክፍለጥ እቲ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ቀዳማይ ዋዕላ ኣብ ማሕበረሰብ ግብፂ ብሔረ ረብሓ ዘለዎ ኮይኑ ተቐባልነቱ ክብ ከም ዝበለን ሓቢሮም ናይ ካይሮ ዋዕላ ዝብል ማሕበር ከም ዝቆመን ገሊፆም ኣብቲ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ዋዕላ ንክሳተፉ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት መንእሰያት ዜጋታት ሕቶ ይቕርቡ ከም ዘለውን እቲ ዋዕላ ኣብ ግብፂ ኦርቶዶክስን ካቶሊካዊት ኣብያተ ክርስትያንን ከምኡ ውን ኣልኣዝሓር መንበረ ጥበብ ብሓባር ዝድግፍዎን ዘተባብዕዎን እውን ከም ዝኾነን ምስቲ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ከተማ ሪሚኒ በብዓመቱ በቲ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ዝካየድ ዋዕላ ርክብ ክህልዎ ምዃኑ ከም ዝሓበሩ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማሊ ሕትመቱ ሓቢሩ።